mums ir maz valsts. Līvi šajā gadījumā nav viens no ansambļiem. Līvi ir kā parādība, kur iet cauri mūsu paudzei. Mums arī spēlē grupā Guntars Muciņieks un viņa dēls. Divas paudzes jau mums ir grupā. Buks ir ideāls atrisinājums kā dzierātājam. Tur nav divu domu, viņš ir ļoti talentīgs izpildītājs, kuram ir mīlestība pret Līviem. Un tas man liekas pats galvenais. Un viss pārējie puikas arī. Mēs tagad esam kolektīvs. Un tajā albumā būs ļoti, ļoti interesanti. Pavisam citu noskaņu, nekā jūs domājat par Līviem. Mēs citāsim eksperimenti. Arī vairākos gabalos piedalās stīdznieki, kvartets. Tā kā es domāju, ka albums būs ļaudīm interesanti.